Ein regn I halda saman. Hitler og Mussolini gjørdu 1936 eina samgongu som nevntist Asarveldene. Ta og I Asarveldene sætne hjoltu Franco-generale til Sius og spanska borgarakrúnun, var da greitt at ein regn I hildu saman móti folkareavnum. Hitler fór eisni samgongu við japanska keisaran, men fyrst í 1930 árunum styrdi hervaldi og röndu veru Japan, som var færi að teka stórar pastar af Kína. Japan var tríi límurinn og í Asar veldunum.